ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านรายการวิทยุเพื่อการศึกษาในวันนี้รับผิดชอบโดยสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์โดยดิฉันรองศาสตราจารย์รัชนีกรโชติชัยสถิตซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จะได้มาพูดคุยกับทุกท่านในประเด็นเรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะคะว่าครอบครัวนี้เป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมนะคะที่วางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมนะคะในขณะเดียวกันถ้าครอบครัวในสังคมใดไม่เข้มแข็งนะคะครอบครัวสังคมนั้นก็อาจจะประสบปัญหาเป็นสังคมที่มีความวุ่นวายนะคะหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละสังคมก็จำเป็นจะต้องที่มีการกำหนดกลไกหรือมาตรการเครื่องมือขึ้นมาที่จะกำกับควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายและนโยบายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐนะคะที่จะกำกับพฤติกรรมความเป็นไปของมนุษย์นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะให้ไม่ออกนอกลู่นอกทางนะคะขณะเดียวกันนโยบายก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลนะคะที่จะบริหารประเทศนะคะหรือกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆในประเทศนะคะในส่วนนี้จะขอเริ่มต้นจากกฎหมายนะคะกฎหมายนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะคะโดยเฉพาะกฎหมายกับสถาบันครอบครัวนะคะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแล้วว่ากฎหมายก็ถือว่าเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมนะคะสถาบันครอบครัวก็อยู่ในระบบสังคมนะคะที่จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่จะต้องถูกควบคุมนะคะกฎหมายก็ยังมีฐานะที่จะเป็นสิ่งที่กำหนดแบบแผนของการดำเนินชีวิตของสถาบันครอบครัวด้วยนะคะแล้วยังกำหนดสิทธิหน้าที่ต่างๆของบุคคลนะคะแล้วก็กำหนดสิ่งที่สร้างความสมดุลระหว่างบุคคลในครอบครัวนะคะกับรัฐด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะกฎหมายจะเป็นเรื่องประเด็นไหนนะคะคือกฎหมายมีหลายฉบับนะคะหลากหลายประเด็นนะคะแต่ว่าโดยพื้นฐานของการร่างกฎหมายแล้วก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะคำว่าสิทธิมนุษยชนก็หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่ไม่อาจโอนกันได้นะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์แต่ละสังคมพึงจะได้รับนะคะซึ่งมีการรับรองสิทธิมนุษยชนไว้ในทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับกฎหมายของแต่ละประเทศนะคะในระดับสากลนั้นเราก็จะพบเห็นสิทธิต่างๆที่มีการรับรองไว้อยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะส่วนในระดับประเทศก็จะมีการรับรองสิทธิของบุคคลไว้ในกฎหมายหลายฉบับด้วยกันนะคะในส่วนของกฎหมายนะคะกับครอบครัวนั้นเราอาจจะพิจารณาแยกเป็นกลุ่มของกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลบุคคลในภาวะปกติกับกฎหมายที่กำกับดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะวิกฤตนะคะคือครอบครัวบางครั้งก็อยู่ในภาวะสงบสุขนะคะบางครั้งก็จะประสบภาวะวิกฤตต่างๆนะคะในที่นี้เราก็จะมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้การดูแลนะคะนี่ลองมาดูถึงกฎหมายที่กำกับดูแลบุคคลครอบครัวบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติดูนะคะว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้กฎหมายก็จะทำหน้าที่ทั้งในแง่ของการส่งเสริมกำกับดูแลบุคคลในครอบครัวนะคะให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้ก็จะมีหลายประการด้วยกันนะคะหน้าที่ของกฎหมายที่กำกับบุคคลของครอบครัวในภาวะปกตินะคะบทบาทหน้าที่สำคัญประการแรกของกฎหมายกลุ่มนี้ก็คือการรับรองหรือคุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัวนะคะซึ่งบุคคลในครอบครัวก็จะมีหลายเพศหลายวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะก็จะมีกฎหมายรับรองสิทธิของเด็กนะคะสิทธิสตรีก็มีกฎหมายรับรองสิทธิไว้นะคะสิทธิของผู้สูงอายุก็มีกฎหมายเฉพาะเหมือนกันที่รับรองสิทธิไว้นะคะซึ่งสิทธิของคนกลุ่มต่างๆเนี่ยโดยพื้นฐานจะมีการกำหนดไว้ในกฎหมายหลักซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550อยู่นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานไว้ให้กับคนทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งเด็กทั้งสตรีทั้งผู้สูงอายุคนพิการนะคะคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะแรงงานต่างๆ นะคะซึ่งก็จะเป็นภาพรวมของสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ยังมีกฎหมายเฉพาะอีกบางฉบับนะคะที่รับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้นะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546นะคะพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2550นะคะซึ่งอยากจะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่มีการรับรองไว้นะคะสิทธิเด็กนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคำว่าเด็กนี่ก็คือคนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่มีการกำหนดไว้โดยสหประชาชาตินะคะถ้าใครที่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กซึ่งจะได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธินะคะสิทธิในระดับสากลก็จะมีการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะของสหประชาชาติซึ่งจะมีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานไว้ในอนุสัญญานี้4ประการด้วยกันนะคะคือประการแรกมีการรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดของเด็กนะคะก็หมายถึงการที่จะได้รับบริการสาธารณสุขการบำบัดรักษาการประกันสังคมนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานประการที่2ของเด็กก็คือการสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางกายทางสมองทางจิตใจทางอารมณ์ทางศีลธรรมทางการศึกษานะคะสิทธิประการที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองนะคะก็คือการได้รับการดูแลครอบครัวให้สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กได้นะคะการได้รับการคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนะคะให้รอดพ้นจากยาเสพติดรอดพ้นจากการลักพารอดพ้นจากการค้าขายเด็กนะคะอันนี้คือสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองนะคะส่วนสิทธิอีกประการนึงก็คือสิทธิที่เด็กจะมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นการแสดงออกหรือมีส่วนร่วมในทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะนี่ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่มีการรับรองไว้ในระดับสากลนะคะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะส่วนในกฎหมายไทยก็มีการรับรองสิทธิเด็กไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ที่ใช้ในปัจจุบันนะคะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะคะว่าเด็กเยาวชนหรือบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมนะคะทั้งยังมีสิทธิ์ที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนั้นยังรับรองว่ารัฐจะต้องคุ้มครองพัฒนาเด็กเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ให้การศึกษาปฐมวัยกับเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีการรับรองสิทธิของเด็กไว้นะคะ ส่วนหน้าที่อีกประการหนึ่งของกฎหมายที่ให้การคุ้มครองบุคคลในครอบครัวก็คือหน้าที่ของกฎหมายในการวางระเบียบแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัวนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบแบบแผนตั้งแต่เกิดนะคะการมีสภาพบุคคลจนกระทั่งตายนะคะอย่างเช่นกฎหมายก็จะมีการรับรองสิทธิของบุคคลในด้านต่างๆทั้งในเรื่องของการกำหนดสภาพของบุคคลนะคะว่าต้องจะต้องเกิดมาแล้วก็อยู่รอดนะคะถึงจะมีสภาพเป็นบุคคลนะคะแล้วก็มีการกำหนดอายุของเด็กอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าคำว่าเด็กก็คือคนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะกำหนดอายุของผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงผู้ที่อายุเกิน60ปีก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วกำหนดของบุคคลอายุของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะก็คือคนที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะก็ถือว่าอยู่ในสถานภาพของผู้บรรลุนิติภาวะนะคะนอกจากนั้นกฎหมายก็ยังกำหนดแบบแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแผนของการมั่นนะคะแบบแผนในเรื่องของการสมรสว่าจะต้องมีการจดทะเบียนถึงจะถือว่าเป็นการสมรสโดยถูกต้องด้วยกฎหมายนะคะหรือการกำหนดแบบแผนของการได้มาซึ่งสัญชาติของบุคคลนะคะอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีสัญชาติไทยได้นะคะก็จะมีการกำหนดรายละเอียดไว้นะคะอย่างเช่นจะต้องเกิดในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการกำหนดชื่อบุคคลนะคะการใช้คำนำหน้านามหญิงนะคะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะในอดีตหญิงเราก็จะมีคำนำหน้าอยู่สองอย่างนะคะคือนางกับนางสาวใช่ไหมคะสมัยก่อนใครที่ยังไม่แต่งงานเราจะเรียกนางสาวแต่งงานไปแล้วก็จะเรียกนางใช่ไหมคะในยุคนี้นะคะเพื่อความเสมอภาคก็มีการแก้ไขกฎหมายให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะใช้นางสาวตลอดนะคะแม้ว่าจะสมรสแต่งงานไปแล้วนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้นางสาวได้หรือจะใช้นางก็ได้นะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดแบบแผนในเรื่องของการใช้อำนาจปกครองเด็กนะคะในเรื่องของการหย่านะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะหรือการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องทำอย่างไรนะคะหรือกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวสิทธิหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวที่มีต่อกันนะคะแล้วก็การจัดการทรัพย์สินของครอบครัวการกำหนดลำดับทายาทโดยธรรมอันนี้ก็เพื่อการรับมรดกนะคะหรือการทำและการจัดการมรดกนะคะซึ่งจะมีการระบุไว้ในทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะในที่นี้จะขอยกตัวอย่างบางระเบียบแบบแผนบางเรื่องนะคะที่กฎหมายกำหนดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของครอบครัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนะคะก็จะมีกฎหมายกำหนดลักษณะของการให้การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองนะคะกฎหมายก็กำหนดว่าผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็จะต้องให้ความยินยอมด้วยนะคะผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะคะขอประทานโทษผู้ที่จะต้องไปเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็คนนั้นจะต้องให้ความยินยอมที่จะไปเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นด้วยนะคะส่วนผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมนะคะกฎหมายก็กำหนดอายุไว้เช่นกันนะคะคือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะคะแล้วก็มีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีด้วยนะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดว่าจะต้องมีการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมด้วยซึ่งเงื่อนไขของการจดทะเบียนก็คือก่อนจดทะเบียนรับเด็กบุตรบุญธรรมนะคะก็มีเงื่อนไขคือการรับ ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมนะคะของบิดามารดาที่แท้จริงของเด็กคนนั้นก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่จะขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายด้วยนะคะนี่ก็เป็นระเบียบแผนและเงื่อนไขของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนะคะเพื่อความสงบเรียบร้อยของครอบครัวนะคะนอกจากนั้นนะคะยังจะมีระเบียบแผนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นะคะจะขอยกตัวอย่างความการกำหนดระเบียบแบบแผนให้คนในครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยการกำหนดสิทธิหน้าที่ของคนในครอบครัวที่มีต่อกันนะคะอย่างเช่นสิทธิหน้าที่ของสามีภรรยาที่มีต่อกันอย่างกฎหมายก็กำหนดว่าคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยจะต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะแล้วก็ยังกำหนดว่าสามีภรรยานั้นจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเลี้ยงดูนะคะจะต้องเลี้ยงดูอุปการะซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนั้นกฎหมายก็ยังกำหนดว่าสามีภรรยาต้องเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะอันนี้ก็ในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดมีอันเป็นไปเป็นกลายเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะกฎหมายก็กำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์อันนี้ก็เป็นศัพท์ทางกฎหมายนะคะที่กำหนดขึ้นใช้แล้วแต่กรณีว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะนอกจากนั้นในส่วนของบิดามารดากับบุตรนะคะกฎหมายก็ยังกำหนดสิทธิหน้าที่ไว้เช่นกันนะคะอย่างเช่นกฎหมายกำหนดว่าบิดามารดาจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะคะแล้วก็การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะปัจจุบันเรามีการกำหนด เกณฑ์มาตรฐานของการอบรมเลี้ยงดูบุตรไว้นะคะซึ่งผู้ปกครองจะต้องดำเนินการให้การเลี้ยงดูไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดหน้าที่ว่าจะต้องให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์นะคะแล้วก็หน้าที่ตรงนี้ก็จะสิ้นสุดนะคะเมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะก็คืออายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแม้ว่าบิดามารดาจะหย่าขาดจากกันก็ตามนะคะส่วนกรณีที่บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะบางกรณีบุตรนั้นไม่สามารถเลี้ยงชีพหรือดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะคะกฎหมายก็ยังกำหนดว่าบิดามารดายังคงต้องทำหน้าที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูอยู่นะคะในกรณีที่บุตรคนนั้นยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะคะในส่วนของบุตรนะคะเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วกฎหมายก็ยังกำหนดหน้าที่เช่นกันนะคะก็คือเมื่อเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วมีอาชีพแล้วอยู่ในฐานะที่พึ่งตนเองได้แล้วนะคะกฎหมายก็กำหนดหน้าที่ให้บุตรนั้นจำเป็นต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากลับมาด้วยนะคะก็เป็นการทำหน้าที่สลับกันนะคะในสมัยที่ก่อนบรรลุนิติภาวะกฎหมายก็กำหนดให้บิดามารดาเป็นฝ่ายนะมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะเมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วกฎหมายก็กำหนดให้บุตรเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะอันนี้ก็ตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะนั่นก็เป็นตัวอย่างของกฎหมายที่กำหนดระเบียบแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะนอกจากนั้นในส่วนของการกำหนดระเบียบแบบแผนนะคะยังมีในกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์อีกนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาเราเกิดเราตายเราย้ายบ้านจะต้องมีการไปแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายทะเบียนบ้านใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของกฎหมายที่กำหนดระเบียบแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยทะเบียนราษฎร์นั่นเองนะคะกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ดูแลบุคคลในภาวะปกตินะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกำกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในสังคมนะคะให้อยู่ในกรอบศีลธรรมนะคะซึ่งการกำหนดพฤติกรรมตรงนี้ก็จะหมายถึงการควบคุมส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดควบคุมพฤติกรรมที่เป็นความผิดนะคะซึ่งกฎหมายจะมีการกำหนดบทลงโทษไว้นะคะเช่นการกำหนดลักษณะความผิดที่บุคคลในครอบครัวกระทำต่อกันนะคะเช่นลักษณะการความผิดที่เรียกว่าการข่มขืนการลักพาตัวเด็กการที่เด็กกระทำผิดนะคะก็จะมีมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กกระทำผิดนะคะมีมาตรการที่จะลดหย่อนผ่อนโทษเด็กที่กระทำผิดนะคะมีการกำหนดโทษผู้ที่ทอดทิ้งเด็กนะคะ หรือทอดทิ้งผู้สูงอายุนะคะก็ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ที่สำคัญก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะซึ่งกฎหมายอาญานี้ก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงพฤติกรรมหรือการความประพฤติต่างๆที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดนะคะซึ่งในกฎหมายจะระบุชัดเจนว่าการกระทำในลักษณะไหนถือว่าเป็นความผิดทางอาญาในข้อหาใดนะคะแล้วก็มีบทลงโทษเช่นไรนะคะแล้วส่วนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลนะคะ
ความรักความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของกฎหมายที่ให้การกำกับดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกตินะคะทีนี้ลองมาดูในกฎหมายอีกกลุ่มนึงในกฎหมายในกลุ่มของกฎหมายที่มีบทบาทในการกำกับดูแลบุคคลในภาวะวิกฤตนะคะคำว่าในภาวะวิกฤตนี่ก็หมายถึงว่าในบางสถานการณ์ครอบครัวอาจจะประสบปัญหาบางประการซึ่งเราเรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะเช่นเมื่อมีเหตุที่คู่สมรสอาจจะต้องหย่าร้างกันนะคะหรือเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวถูกกระทำละเมิดสิทธินะคะไม่ว่าจะเป็น ถูกกระทำรุนแรงถูกข่มขืนถูกทุบตีนะคะหรือแม้กระทั่งถูกการใช้วาจารุนแรงจากบุคคลในครอบครัวด้วยกันนะคะโดยเฉพาะการกระทำต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการนะคะซึ่งคนเหล่านี้ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิ์ได้บ่อยครั้งนะคะซึ่งบางครั้งบุคคลในครอบครัวเองก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งนะคะซึ่งรัฐเองก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องให้การดูแลบุคคลเหล่านั้นด้วยนะคะวิธีการหนึ่งที่รัฐจะให้การดูแลบุคคลดังกล่าวนะคะก็คือคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะการดูแลที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงก็คือการกำหนดมาตรการตามกฎหมายนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อให้สามารถได้รับการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาหรือปกป้องสิทธิของคนเหล่านั้นหรือช่วยให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงสิทธิต่างๆที่พึงมีพึงได้นะคะรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากผู้ด้อยโอกาสในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะตามแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็รวมถึงการที่ทำให้เขาสามารถกลับมาทำหน้าที่แล้วก็พัฒนาศักยภาพของเขาเองนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในครอบครัวได้นะคะเรามีกฎหมายไทยหลายฉบับนะคะที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะวิกฤตนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะฉบับที่19พ.ศ.2551ในเรื่องของการกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงพ.ศ.2550นะคะในที่นี้จะขอยกตัวอย่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546นิดนึงนะคะในกฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่กำหนดระบบการคุ้มครองเด็กที่เป็นระบบค่อนข้างสากลตามประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะคะแต่เดิมนั้นเราไม่มีกฎหมายที่กำหนดระบบการคุ้มครองเด็กที่เป็นระบบมาก่อนนะคะในยุคนี้นะคะตามกฎหมายฉบับนี้เด็กทุกคนนะคะเด็กทุกคนจะได้รับการคุ้มครองนะคะซึ่งในมาตรการตามกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีทั้งมาตรการในส่วนของการป้องกันเด็กนะคะไม่ให้ถูกทำร้ายไม่ให้ถูกกระทำไม่ชอบนะคะโดยการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่พ่อแม่จะต้องปฏิบัติต่อบุตรนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็อีกทั้งก็ยังมีการกำหนดข้อห้ามนะคะข้อห้ามมิให้พ่อแม่กระทำต่อเด็กนะคะอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการในการช่วยเหลือนะคะพรบคุ้มครองเด็กก็มีมาตรการในการช่วยเหลือทั้งกรณีที่ผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพที่ไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้นะคะมาตรการในการอบรมสั่งสอนเด็กนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดนะคะบุคคลผู้ปกครองนะคะกระทำการอันน่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพเด็กอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่จะต้องกฎหมายจะเอื้อมมือเข้ามาใช้กระบวนการช่วยเหลือครอบครัวนะคะรวมถึงกรณีที่มีการขัดขวางความเจริญเติบโตของพัฒนาการของเด็กนะคะอันนี้กฎหมายก็เข้ามาแทรกแซงนะคะเพื่อให้เด็กปลอดภัยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะจะเห็นว่ามาตรการตามพรบคุ้มครองเด็กนี่ก็มีทั้งมาตรการในการช่วยเหลือและป้องกันนะคะมาตรการในการช่วยเหลือนี่ก็จะเป็นมาตรการที่ใช้วิธีการแทรกแซงเข้าไปนะคะรายละเอียดของมาตรการในการช่วยเหลือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายนี้นะคะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่พบเห็นเด็กที่ถูกละเมิดสิทธินะคะเป็นหน้าที่ของคนทุกคนนะคะที่พบเห็นเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือนะคะกฎหมายกำหนดว่าประชาชนทุกคนที่พบเห็นเนี่ยจะต้องแจ้งนะคะมีหน้าที่แจ้งต่อตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแพทย์พยาบาลหรือนักจิตนักสังคมสงเคราะห์นะคะที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กแล้วพบเห็นเด็กที่ว่าเด็กถูกทารุณกรรมก็มีหน้าที่ต้องทำรายงานเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะนะคะกฎหมายก็ยังให้อำนาจที่จะเข้าไปนะคะเข้าไปในสถานเคหสถานหรือสถานที่ต่างๆที่เด็กอยู่นะคะที่สงสัยที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กนะคะกฎหมายให้อำนาจที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือหรือ ข้าไปแยกเด็กออกมานะคะเพื่อให้เด็กปลอดภัยหรือนำเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นให้อำนาจเป็นการให้อำนาจพิเศษซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีการให้อำนาจตรงนี้กับพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะ อีกตัวอย่างนึงอีกกฎหมายนึงนะคะที่ให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำบุคคลในครอบครัวในภาวะวิกฤตก็คือการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่อีกฉบับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของกรณีที่บุคคลในครอบครัวถูกคนในครอบครัวด้วยกันนะคะกระทำการที่มุ่งให้เกิดอันตรายแก่จิตแก่ร่างกายหรือแก่จิตใจหรือแก่สุขภาพนะคะคือคนในครอบครัวกระทำต่อกันเองไม่ว่ากระทำทางร่างกายหรือทำรุนแรงทางจิตใจหรือต่อสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยกันนะคะวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองคนในครอบครัวก็คือกฎหมายให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงนะคะว่าให้มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ป้องกันตัวเองนะคะหรือขอความคุ้มครองสวัสดิภาพได้นะคะนอกจากนั้นในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจนะคะก็มีอำนาจที่จะเข้าไปในสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะโดยไม่ต้องมีหมายนะคะแล้วก็จัดการให้ผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงนั้นให้ได้รับการตรวจรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่พบเห็นเหตุของการกระทำรุนแรงในครอบครัวนะคะกฎหมายก็กำหนดว่าผู้ที่พบเห็นตรงนั้นคือหมายถึงประชาชนทั่วไปนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือหรือให้นำเหตุตรงนั้นไปแจ้งนะคะแจ้งแก่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ทำนองเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะก็คือใครที่พบเห็นเด็กถูกกระทำก็ต้องนำเรื่องไปแจ้งนะคะนอกจากนั้นในส่วนของพนักงานสอบสวนนะคะเมื่อได้รับเรื่องแล้วก็ต้องมีหน้าที่ทำการสอบสวนโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็ต้องรีบส่งสำนวนในขั้นต่อไปโดยเร็วนะคะนั่นก็เป็นการดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะวิกฤตที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะในบางกรณีบุคคลในครอบครัวอาจจะต้อง อยู่ในภาวะวิกฤตที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะคำว่ากระบวนการยุติธรรมก็หมายถึงกระบวนการของรัฐนะคะที่ดำเนินการเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับคู่กรณีทั้งก่อนทั้งหลังที่จะมีข้อขัดแย้งหรือเมื่อมีการกระทำผิดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะก็คือตำรวจนะคะอัยการศาลราชทัณฑ์รวมถึงกรมคุมประพฤตินะคะล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นนะคะทีนี้บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาจจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะดังนี้จะขอยกตัวอย่างในส่วนของเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเด็กหรือบุคคลในครอบครัวนะคะที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งนะคะเช่นกรณีที่มีการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับตัวเด็กโดยมิชอบนะคะก็เป็นกรณีหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเด็กตามกฎหมายแพ่งนะคะซึ่งในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวตรงนั้นนะคะกฎหมายก็มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยนะคะหรือใช้วิธีการประนีประนอมเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการคุ้มครองนะคะทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสงบสุขหรือการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างสงบสุขนะคะรวมถึงการคุ้มครองสถานภาพสมรสนั่นเองนะคะก็คือให้สามีภรรยาสามารถอยู่ในสถานภาพของคู่สมรสได้อย่างปกติสุขนั่นเองนั่นก็คือการจุดมุ่งหมายของการคุ้มครองผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งนะคะหรือในบางกรณีนะคะเด็กหรือบุคคลในครอบครัวอาจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทางอาญานะคะก็จะมีการให้การคุ้มครองนะคะเป็นกรณีของการคุ้มครองหญิงหรือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีการคุ้มครองเด็กที่เข้าไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อศาลในฐานะที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ว่าคนที่เป็นเด็กหรือต่ำกว่า18ปีที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นนะคะจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่มีทีมสหวิชาชีพนะคะเป็นผู้ร่วมสอบปากคำเด็กนะคะ ซึ่งก็จะเป็นวิธีการสอบปากคำที่แตกต่างจากการสอบปากคำผู้ใหญ่นะคะในส่วนของเด็กนั้นกฎหมายก็กำหนดให้ไม่ให้ตำรวจเป็นผู้ซักถามเด็กโดยตรงนะคะแต่จะต้องซักถามโดยผ่านนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยานะคะทางนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกรณีของการคุ้มครองเด็กที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะซึ่งก็จะเป็นกรณีของการคุ้มครองผู้ที่เข้าสู่กระบวนการทำทางอาญาด้วยนะคะและอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนะคะคือปัจจุบันเรามีกระบวนการยุติธรรมอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมปกติเราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นะคะอันนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวโดยตรงนะคะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่คู่ขนานกันที่เรานำมาใช้เพื่อให้การคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะอย่างเช่นผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องขังหญิงนะคะซึ่งถ้าเป็นหญิงที่มีครรภ์แล้วไปคลอดในเรือนจำนะคะเด็กที่เกิดต้องอยู่ในเรือนจำนะคะเด็กที่กระทำผิดถูกครอบครัวอยู่ในสถานพินิจนะคะครอบครัวก็จะขาดผู้นำขาดความอบอุ่นนะคะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมซึ่งสมานฉันท์ก็จะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความยุติธรรมเพื่อมุ่งให้ผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะเด็กเนี่ยค่ะรู้สึกสำนึกผิดนะคะแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายนะคะเน้นการแก้ไขเยียวยามากกว่าการลงโทษเด็กที่กระทำผิดนะคะซึ่งรูปแบบที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงธรรมชาติก็คือการแก้ไขฟื้นฟูเด็กนะคะที่กระทำผิดโดยการใช้วิธีการเรียกประชุมกลุ่มครอบครัวนะคะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวเด็กที่กระทำผิดนะคะผู้เสียหายหรือหัวหน้าชุมชนนะคะมาร่วมประชุมกลุ่มครอบครัวนะคะเพื่อชี้ให้เห็นเด็กให้ทุกคนเห็นว่าเด็กกระทำผิดอย่างไรแล้วจะมีแนวทางร่วมกันแก้ไขยังไงจะช่วยฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งประเทศไทยเริ่มนำมาใช้นะคะในการดูแลเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะนั่นก็เป็นบทบาทของกฎหมายในการกำกับดูแลบุคคลในครอบครัวทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเรามีกฎหมายหลากหลายฉบับที่ให้การที่กำกับพฤติกรรมความประพฤติของบุคคลขณะเดียวกันก็ให้การคุ้มครองสิทธิ์นะคะของบุคคลนะคะโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวซึ่งก็หมายถึงบุคคลในสังคมนั่นเองนะคะให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ปกติสุขนะคะแล้วในภาพรวมของสังคมก็จะมีความปกติสุขด้วยนะคะนั่นก็เป็นส่วนของกฎหมายกับการดูแลบุคคลในครอบครัวนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
We'll be right back.
ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะก็จะขอพูดถึงในส่วนของนโยบายนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกฎหมายซึ่งก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสังคมในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะคะในส่วนของนโยบายนะคะก็เป็นอีกเครื่องมือนึงซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะคะของแต่ละรัฐที่จะต้องมีนโยบายขึ้นมาโดยเฉพาะนโยบายสังคมนะคะที่ถือว่าเป็นแนวทางที่จะกำกับการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะทีนี้ในที่นี้จะขอพูดถึงนโยบายครอบครัวนะคะเมื่อเราพูดถึงครอบครัวนะคะมันก็จะมีนโยบายครอบครัวนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคมนะคะคำว่านโยบายครอบครัวก็จะหมายถึงทุกสิ่งนะคะที่รัฐบาลทำให้แล้วก็ทำเพื่อครอบครัวนะคะนโยบายครอบครัวตรงนี้ก็อาจจะถือเป็นส่วนย่อยนะคะของนโยบายสังคมนะคะซึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายครอบครัวนั้นก็มีทั้งนโยบายครอบครัวที่กำหนดขึ้นโดยตรงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะกับนโยบายครอบครัวที่กำหนดขึ้นโดยในนะคะได้แก่นโยบายที่มีผลกระทบต่อครอบครัวนะคะโดยผู้กำหนดนโยบายอาจจะไม่ได้จงใจกำหนดเป้าหมายเพื่อครอบครัวขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคะนอกจากนั้นนะคะนโยบายครอบครัวก็อาจจะยังหมายถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมหรือโครงการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการเสริมส่งเสริมการช่วยเหลือครอบครัวนะคะอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งในที่นี้ในบางครั้งกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นตัวสะท้อนนโยบายอย่างหนึ่งของรัฐบาลได้นะคะค่ะค่ะในส่วนของนโยบายครอบครัวที่มีการกำหนดไว้โดยตรงนะคะจะขอยกตัวอย่างเช่นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวระยะยาวนะคะซึ่งก็เป็นกลไกหนึ่งนะคะที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์หลักๆขึ้นมานะคะยุทธศาสตร์หลักๆที่มีการกำหนดขึ้นในนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวระยะยาวตรงนี้นะคะเป็นการใช้ในช่วงปี2547ถึง2556นะคะก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้4ประการด้วยกันนะคะคือยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพครอบครัวแบบองค์รวมนะคะยุทธศาสตร์หลักการสร้างหลักประกันคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวนะคะยุทธศาสตร์สร้างระบบกลไกบริหารจัดการให้เกื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัวและนะครับการสุดท้ายยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญหลักนะคะที่รัฐบาลกำหนดขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นสำคัญนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนนะคะนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะซึ่งวิธีการในการขับเคลื่อนก็จะมีทั้งการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวขึ้นมานะคะซึ่งคงไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดในที่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จะนำไปดำเนินการนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการมีนโยบายและแผนนะคะในการพัฒนาสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งในอนาคตก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าแผนนโยบายดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาไปอย่างไรนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะขอยุติรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์รัชนีกรช่วยชัยสุขิตเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ